Този път ще го съобщя в самото начало. Друго благовестие. Друго благовестие. Друго евангелие. В нашия свят, наред с истините, които са очевидни, съществуват и, ще ги нарека, очевидни заблуди. Много ясни. Толкова са ясни, че човек, като се вгледа в тях, би трябвало да ги разпознае почти веднага. Но се оказва, че можем да бъдем трезвомислещи хора, но всеки един от нас в някаква степен да се поддаде на някои от заблудите, които съществуват в този свят. Истинският проблем идва, когато истината бъде изопачена и това навлезе в църквите. И апостол Павел е изключително загрижен за това. И сега ще ви прочета някои неща от посланието към галатяните, но повече ще се спра върху така наречените пастирски послания. Те се намират на едно место, което е към края на Библията, но това показва само колко са важни. Павел ги пише в края на своя живот, тези пастирски послания. Две от тях са до Тимотей, и едно е писано до Тит. Наричат ги пастирски, защото това са млади проповедници, които Павел, да използвам другата, инструктира за неща, които съществуват и които ще дойдат. Например, той говори за бъдещето, че ще навлязат много заблуди. Той иска проповедниците да бъдат подготвени, за да могат да предадат тези истини на народа. Защо това е важно? Нека да започнем с посланието на Павел към галатяните, първа глава. Ще помоля да отворите своите библии и да следите това, което чета. Посланието към галатяните, глава първа. Павел започва с думите, че той е апостол не от хора, но лично от Бога. Някои са оспорвали неговото апостолство. И той заявява следното веднага в 6 до 9 стих. След първоначалното въведение, той започва много остро да се изразява. И той казва следното. Чудя се как вие оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат. Как оставяте Бога, който чрез своя син и дадената му благодат, която той даде на нас, ви призова, и така скоро преминавате към друго благовестие. Не знаем какво се съдържа в думите така скоро, но се оказва, че там, където Павел работи, за да проповядва истината, Сатана се мъчи веднага да вмъкне и заблудата. И всъщност заблудата не е нещо друго, освен извръщаване на истината. И Павел използва израза друго благовестие. Да, звучи като добра новина, звучи като евангелие, но то е различно, то е друго. В 7 стих той говори и за хората, които поднасят това благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на николцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Има николцина, които успяват да смутят останалите. Когато човек се зарази от вирус, мога да ви го кажа от личен, съвсем скорошен опит, когато човек се зарази от вирус, първоначално не попада някакво огромно количество, но впоследствие в тялото му този вирус се размножава все повече и повече. Погледнато като съотношението между масата на тялото и вируса, колкото и многоброен да е, колкото и пъти да се е репликирал, съотношението е в полза на нашето тяло. То е много, много, много повече. Ние не сме станали по-тежки от вируса, който сме приели. Никакъв случай. Но вирусите, бактериите, бацилите изобщо натравят човешкия организъм. Механизмите са различни, но като цяло в тялото можем да кажем, че се отделят токсини, които ни карат да се чувстваме зле. И тъй като те са различни, и симптомите са различни. Има, разбира се, и други неща, които влияят върху това различие. Но като цяло, получаваме нещо отвън, което се заселва в нас и то дава недобри резултати. Николцина са само. Не са много. Съотношението на тези хора в църквата извън нея, в сравнение с цялата църква и всички вярващи, ако ще ти служете и хората от света, не е много голямо, но тези хора натравят обществото. И включително и обществото от вярващи. И Павел казва, николцина са, обаче резултатите не са добри за всички. Дело на николцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. В крайна сметка, каквито и заблуди да съществува в този свят, Сатана се стреми да изопачи Божията истина, да изопачи добрата новина. И това нещо съществува все повече и повече в нашия свят и навлиза и в нашата църква. Винаги има лъжеучители, казва писанието. Така е било лъжепророци, лъжеучители, но в края на времето това става изключително интензивно и апостол Павел, като говори на Тимотей, казва да знаеш, последните дни ще има много заблуда. Обобщавам неговите думи. Как Павел взема нещата в свои ръце? Чуйте какво казва той в следващите два стиха, 8 и 9. Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети. Както по-горе казахме, сега пак го казвам. Два пъти много остри думи. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Павел кълне ли? Защо се служи с тази дума? Някои я превеждат като отлъчен, да бъде отделен от Христос. Това е смисъл на проклятието, е да си отделен от Христос. Христос е донесъл една чудесна истина. И тя ни променя и ни променя към добро. Но когато дойде фалша, не ни променя към добро, а към зло. Ето защо в посланията и в Свещеното писание толкова много се говори за заблудата и че трябва да я избягваме. Особено в последните времена, когато учениците питат Исус какъв ще бъде белега на твоето пришествие, кое е първото, което той им казва? Пазете се да не ви заблуди някой. Пазете се от заблудата. Николцина може да я донесат. От самите вас ще се издигнат хора, говори Павел на водачите на църквата в Ефес, които ще отвличат ставото след себе си. Някои от тях той нарича дори лъжеапостоли. Представят се за Божии посланици, а не са такива. Нека да бъде отлъчен, да бъде проклет. Два пъти повтаря това. Какви заблуди има днес сред нас? И аз искам да отделя внимание. Много съжалявам, че трябва да го направя. Вместо да си говорим хубави неща, ще трябва да говоря някои лоши неща, но все по-често го виждам и в църквата. Виждам някой да се отвори компютъра и да викне някой друг, не беше в Запад, и да каже, ела да видиш тук как американците правят земетресения. Все американците са виновни днес за всичко. Но, да започнем едно по едно нещата. Различни фалшиви теории се движат в нашата църква. Някои от тях са неприятни, защото засягат теми, с които ние сме израснали. Напоследък имаше един филм, благодаря на брат Ангел, който ми го каза и с него сме коментирали. Един филм, който разказва кой ще бъде следващия папа. Гледали ли сте го? Добре, че не сте. Загубили сте се времето, аз си го загубих. Но там имаше папа след папа след папа и накрая за единия, възоснова на откровение, 17 глава, се казва, ето идва този последния, 8-я, който всъщност е от 7-те. И накрая се казваше, това означава, че най-вероятно един от тях, там се внушава, че това ще е Йоан Павел II, ще бъде представен от демон, който идва от бездната, буквално така. И дори имаше неговия образ, малко по-страшен, разбира се, в този филм. И там се казваше, че това се очаква да се случи. Е, стана ли? Днес имаме папа, и той се казва Франциск, и е изуит, и от Южна Америка, и няма нищо общо с някакъв фалшиво възкресен папа от миналото. Нищо подобно. Но много хора се хващаха за това и броят колко папи. Той е папа, он е папата. Това не е благовестието. Нашата църква не се занимава и не обвързва пришествието с колко папи са били на престола, кой ще дойде, па кой малко стоял, па кой си отишъл и други подобни неща. Това е едно неправилно тълкуване, идва от свидетелите на Йехова. Те са ни роднини, защото Теодор Ръсел, основателя на това движение, излиза от адвентната църква, но така иначе това е едно фалшиво учение. Моля ви, бягайте далеч от всякакви учения, които броят папите и кой колко стоял и колко щял да остане и какъв бил и от бездната ли идвал или т.н. Бягайте от това. Това не е дори благовестие, не смея да го нарека така, изключително фалшифицирано. Веста, последната вест, която ние разнасяме на света е тройната ангелска вест, която предупреждава за едно фалшиво поклонение в края, а не за кой пореден брой папа е дошъл на власт. Между другото, харесва ли ви новия папа, неговите изявления? Да питаш адвентисти, харесва ли ви папата? Следете какво говори и какво казва. Ние трябва да напипваме пулса на времето, Но същевременно това не трябва да бъде онова, в което ние постоянно дебнем, какво казал, какво направил, къде ходил. Наблюдава се, че адвентисти, които са бивши католици, особено следят папата. Е, не е необходимо. И като че ли стават много яростни антикатолици. Елън Уайт изключително ясно предупреждава в книгата Евангелизъм, том 3, че ние не трябва да говорим лоши неща за католиците персонално, може да кажем за греховете на тази институция, но също и да отчитаме, че сред тях има много искрени хора, които ще бъдат спасени. И така, какво се случва с папите? Оставете това на страна. Още една световна конспирация, която адвентистите обичат. Кой управлява света? Не знам защо не стана това също част от любимото. И обикновено за това биват обвинявани богатите евреи, тях може да ги обвиняваш във всичко, които са основани масонски ордени, управляват ги, владеят ги и може дори да бъдат посочвани хора и да кажат, ето този в масонски орден, не знам коя степен. 33-та ли беше най-висока? Добре. И да речено, моят въпрос е, ти откъде знаеш това? Нали, това е тайно общество. Или си част от него, или... Но както и да е, хората обичат да се ровят. Чели ли сте книгите «Новия световен ред» на Никола Николов? Една поредица, да. И той там се опитва да докаже, че този свят, в този свят съществува един грандиозен заговор, толкова дълбок. Той и до ден днешен съществува и дори има планове, протоколите на ционските мъдреци, където е описано, ама как ще бъде завладян света? И как хората ще бъдат поставени на подчинение? И как са ръководили френската революция и руската революция? То колко евреи бяха избити? Имаше и участници евреи, много и много от тях бяха избити. Дори Хитлер, който е бил срещу евреите, също и той е бил част от тази световна конспирация. И други, и други подобни неща. И каквото и да се говори, винаги около конспирацията. Къде се събирали? Клуб на Билдел, Бергите, трилатерална комисия и всякакви други неща, които звучат, може да ги има, и ги има някои от тях, но звучат странно, хората обичат да слушат тези неща. И четат, четат, четат. Библията казва, целият свят лежи в лукавия. Дявола го управлява, чрез различни хора, но не и никога не е било едни и същи хора винаги да владеят. Напротив, те се сменят. Цели системи се сменят. И всяка власт, това Библията изключително много набляга, е от Бога. Бог допуска дори лошите власти. Нека пробват хората, нека видят. Когато Хитлер е в своя бункер, около него са събрани всички, които са успели да се промъкнат и не могат вече да излязат от този бункер навън. И един от тях, Гьобелс, този, който отговаря за пропагандата, казва, германския народ е виновен, защото той ни даде властта и пожела да следва нашата програма. Така че нека сега да ги завладеят руснаците. Къде сме били ние адвентистите тогава? Мисля, че съм го споменавал и друг път. Толкова мощна е била тази пропаганда на онова време, че в Фриденсал, питах един от директорите в Фриденсал, с който се видяхме на едно место, верно ли е това, защото съм чувал, че адвентистите в 99% са подкрепили Хитлер. Виждате ли как нашата църква подкрепя световната конспирация? Той каза, да, верно е. Всички бяха омагьосани от този човек. Той беше идеалният кандидат. Не пие, не пуши. Е, говори малко срещу евреите, ама кой ги вярва тия неща? И след това каза, когато видяхме какво прави, ние бяхме потресени. И църквата ни се оказа неподготвена и много хора тръгнаха да защитават Хитлер с оръжие в ръка, включително от нашата църква. Хитлер успява да ги конспирира, но това не е толкова трудно било да го направи в онова време, отчаяно време. И днес, във времена на криза, както е било в Германия, изключително висока инфлация, репарации, които се плащат на чужда държава и други подобни неща, хората са се чудили на къде да се обърнат и тогава се появява човешкия месия. Вместо към Бога се появява човека. В края на времето Библията говори за човека на греха, който по същия начин ще дойде. Не знаем все още в пълнота как ще се изпълни това. Но той също ще обещава много неща, но ще изисква поклонение и ние ще трябва да проповядваме срещу това. Но днес ние не можем да застанем на позицията, че евреите владеят света, масоните и други подобни неща. Същевременно една скоба. Не знам колко от вас знаят, че Елън Уайт изключително много набляга на това, че адвентистите не могат да бъдат членове на тайни общества. Да участват в масонски ордени и други подобни. Тя дори разказва един случай, при който Бог ѝ открива за един човек, който е вършил това нещо. Той е бил изключително добър работник в нашето издателство в Австралия, но в крайна сметка, благодарение на нея, той напуска този орден, където се е бил издигнал до най-високата степен. По време на самата беседа тя прави някои знаци и той казва: "Къде знаете тези знаци?" Госпожо Уайт: "Никоя жена не може да ги знае. Това са знаци само между мъже и на много високо ниво." Тя казва: "Аз не знам тези знаци. Моят ангел ми ги показа, за да ги покажа на теб." Тогава той разбира, че Бог му отправя директна вест: "Не ти е мястото там." И той се маха. Така че има масони, има тайни ордени, има фалшиви поклонения, събиране на властимащите от този свят и те искат да управляват света. Но, брати и сестри, това не е нашата проповед. По-скоро можем да кажем: бягайте от такива неща. А ти, човече Божий, стой надалеч от такива неща. Друго нещо любимо на адвентистите, което идва от евангелските среди, е така наречения чип. Чули сте за него, предполагам. И сега особено се говори, че 2013 година, латамото число, в България повечето хора ще ли да получат чипове. Както го споменах и на една вечерна проповед, мен ми се иска да си чипирам котарака, че се изчезва и не знам къде е. Но ми казаха: "Господине, сложете му чип." Аз казах: "Може ли да го следя къде е?" "Не. Най-много ако го намерят някъде, доближава се един апарат и се установява кой е котарака, кой му е собственика и т.н. За това служи. Нищо повече. Но тези хора твърдят, че чипирането вече е подготвено и то е с цел контрол. Следят те навсякъде, къде ходиш, какво правиш, могат да ти влияят дори на убежденията, нещо, което не ми се вижда как ще стане. И много хора приемат тази идея и дори има хора, които казват: "Аз съм искрен християнин, живее еди къде си, работи в една такава фирма, сега казва, че е Моторола, преди беше друга, и оттам трябва да се изповядам, оттам изнасям тази информация като най-вътрешен човек, оттам аз знам, че се подготвя такова чипиране на целия свят. Всичко е готово, колкото оризово зранце. Слагат ти го вътре, на ръката или на челото и край. До там е всичко." Библията не поддържа подобно нещо. Категорично. Това не е част от адвентната вест. Но то се шири в евангелските общества и понякога навлиза и става любимо учение дори в нашата църква. На такова нещо трябва да се противопоставим. Както казва Павел, как преминахте към такова нещо? Очудвам се. И аз се очудвам. Това е евангелско учение. Пак ви казвам, идва от тези църкви. Те нямат разбиране за Божия печат и белега на звяра. И внасят това. И понякога то се движи и из нашата църква. Под различни форми. Има и по-умерени, има и доста по-остри. Така че не вярвайте на чипове, на 2013 година и други подобни неща. Няма нищо вярно в това. Още нещо любимо. Разпространява го един наш брат. То откъде да дойде такова нещо велико? Той го разпространява по интернет. Нали виждате самолетите, които летат и оставят следи след себе си? Знаете ли какво има в тези следи? Моля? Алумини, добре. Мале, колко алумини се сее отгоре. И така. Алумини, токсични вещества. По едно време се твърдеше, че имало вируси, бактерии, бацили разни, които се пръскат и човек се разболява. Много интересно, който ги пръска, той не се ли разболява? А, не, той е вакциниран. За тях ваксини има. Добре. И защо теорията на конспирацията е изключително изобретателна? Всъщност, освен факта, че там има остатъци от въглеводороди, изгорели газови и т.н., няма специални токсични вещества, които да се пръскат във въздуха. Следата, която остава, е следствие на кондензът. Гледах един филм за Втората световна война, където пилоти трябваше да взривят една стена на язовир. И когато те летяха, беше едно студено утро, те искаха да скрият своите следи, защото много лесно ги виждаше противовъздушната отбрана. И не можеха. Така че това не е някакъв начин, който ние днес сме открили как да... Там се говори за депопулация на населението. Как да намалим световното население. Не е това. Чисто и просто това са изгорели газове от самолетите. Те не оказват добро влияние, при всички случаи не са полезни за дишане, но съвсем не са пълни с вируси, бактерии и отровни вещества, които се пръскат над всички. Така че такива теории не ги приемайте. Друга една теория сред нашата църква, популярна, тъй като ние говорим за здравословния живот, е теорията срещу ваксините. Както знаете, днес се е задължително всички деца да се ваксинират. Ваксините, макар да има рискове в тях, категорично, това е като всяко лекарство и като всяко нещо. Той на църква да идваш може да се окаже рисково. Във всяко нещо има риск, включително и в лекарства, които са направени за доброто на хората. Но, твърди се от тези конспиратори, че специално тези ваксини са умишлено заразявани, пълнени с разни вещества и т.н. с цел хората да се разболяват и да стават все по-малко и по-малко, да измират. Има примери за това много и обикновено този наш брат, който ми ги праща тези неща, той във Фейсбук пише много, ето, дете ваксинирано и какво се случило. В миналото обаче, поради липса на ваксини, е нямало единични случаи. Нито случаи на десетки. Имало е случаи на хиляди разболели се и хиляди умрели. Така е било. Така че ваксините сами по себе си са спасили човечеството от много от болестите. Те не са панацея. Не са идеалното решение. И със сигурност днес се прекалява с ваксините. Но като цяло, те са направени за нещо добро. Когато Елън Уайт работи в една област, доколкото се спомням в Съединените американски щати, но да не ви излъжа, може да е било и в Австралия или Европа, там се разбира, че върлува едра шарка. Някой от вас спомни ли едрата шарка? Време оно, отдавна, много отдавна, да. В миналото тя е обезобразявала хората, не само. По някакъв начин, не знам какъв, поне съм чел за това, е засягала понякога и мозък на човека. Нямам идея колко често се е случило това. Но така или иначе опасно заболяване. И когато отиват в тази област, Елън Уайт се ваксинира и дори се обръща към работниците и им казва, направете същото. Нашата църква още от самото начало на здравното дело е за ваксините. Днес ваксините са много различни от това, което е било в миналото. Спасяват много животи, но понякога поради начина на изготвяне и други такива неща има и странични действия. И това изрично е описано и на самите ваксини. Ако почувствате това и това, идете незабавно на лекар. Дори когато аз се слагах ваксина против грип, уви, не за тази година, когато ми я сложиха, ми казаха, изчакайте тук да видим дали нещо няма да ви стане и тогава да си отидете. Първичната реакция да се види каква е към ваксината. Ето защо. Ваксината не е панацея. Не трябва да препоръчваме ваксини наляво и надясно, но същевременно не можем да се обявяваме против тях. Личната лекарка на моя син, когато аз се попитах има ли някой, който не се ваксинира, тя казва, о да. Някакви сектанти. Така че да не звучим сектантски, като се запълваме като на магаре на лед, когато става въпрос за ваксини. Същевременно да бъдем внимателни, защото там също има условия за тяхното поставяне и да не го правим в домашни условия. Има си лекари, медицински сестри за това, нека те да го правят. Кажете още някоя заблуда. Заблудите са скучно нещо. Но са толкова изобилни. Така, да поговорим за земетресенията. Ние, адвентистите, чакаме земетресения. Особено чакаме едно голямо последно земетресение, което ще разтърси всичко и цели планини ще изчезнат, цели острови ще потънат и т.н. Преди време в една църква видях един брат, отворил си компютъра и викаше един друг, ела да видиш какво правят американците. Изобретили едно устройство, HARP се казва, може да го потърсите в интернет, изобретили едно устройство, с което успяват да предизвикват на други места по земята земетресения. Как действа то? Излъчва огромен енергийен импулс, високо в ионосферата, оттам се отразява, удря на конкретното място, точно, трябва да се изчисли, разбира се, но какво е за американците носи изчисление, удря на конкретното място и там става страхотно земетресение, което след това, естествено, ако е на близо до морския бряг, има цунами и потриваме доволно ръце, виждаме световната конспирация в действие. Аз като минах оттам, голяма ми е остата, не си мълча, и само като видях това нещо, казах, това са пълни глупости. Той ми каза, как ще са глупости? Ела да видиш. И аз казах, добре де, и сега този аргумент ще кажа пред вас. Най-силните земетресения през 19 век, кой ги предизвика? Има едно в Китай, 600 000 души. Кой го предизвика? Американците тогава дали са имали такива устройства? Лисабонското земетресение 1755, с което ние адвентистите често си служим, говорейки за последните времена. Кой го предизвика? То беше в Европа. Черпанското, да. Добре, Япония, разбирам американците, в Китай са американците, американците отново ги виждаме и в Югоизтока, Ява, Суматра, онези острови, които по принцип са на такова място. И сега, Калифорния, да, и на различни места. За всичко американците, те американците май си правят самоатентати, тогава да, сами се атентират. Не вярвайте на подобни неща. Това са смешни неща дори, само да си го помислим. Има достатъчно научни доказателства как става земетресение. Не може там с, ако щете, десетки мегавати да се излъчват в атмосферата, това не може да предизвика земетресение. Това са конспирации, които не си заслужават да им обръщаме внимание. Но моята цел не е, има и други конспирации, не е целта ми да ви запознавам с всички тях. Бъдете много внимателни, каквото и да чуете. Може да чуете, че в Адвентната църква вече сме тотално покварени, що се отнася, например, до ръководството, и че в Генералната конференция има изуити, които управляват тайно църквата. Как не са проникнали в България, още не знам, но аз съм го слушал и в български вариант, доста по-отдавна. Че вече каквото кажат католиците, това правят пасторите. Дойдохме в свои води. И при това те плащали много сериозни пари на пасторите, за да провеждат тяхната политика. Къде се разминавам все с парите, не знам. Казвайте, ако знаете нещо и ако ще има за мен. Подобни теории просто не обръщайте внимание. Не защото са верни, а защото са неверни. Не обръщайте внимание на подобни неща. Църквата превзета край и сега вече Господ се издига от миряните, искрени и верни, които ги боли, и те ще завършат делото. И се цитира Откровение 3 глава, до ангела на Лаодикийската църква пиши: о, рибата се вмирисва от към главата, така че няма начин пасторите всички да не са съгрешили тук там с някой верен, ама него ще го уволнят. Подобни теории не им обръщайте внимание. Защото моята цел не е да се занимавам с тези теории, а да издигна Христос. Завършвам обаче темата с теориите с думите на Павел. В първото послание към Тимотей. Първото послание към Тимотей. Павел говори в тези послания, както ви казах, за конспирациите, как да постъпваме към хора, които говорят за конспирации. Шеста глава. Първо Тимотеево послание, шеста глава. И там трети до пети стих. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, о, той мисли, че знае всичко, а има болестно желание за разисквания и препирни. Виждате ли как това влияе върху моралното ни състояние? Ставаме хора на пикантните неща. Ако се научим да се храним с пикантна храна и след това ни поднесат обикновена храна, която може да е много добра и здравословна, не ни се ослажда. Просто не ни се ослажда. Защото сме свикнали с пикантните храни. Болесно състояние, болесно желание за разисквания и припирни за незначителни неща, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения. Почваме да се подозираме. Кои са изуитите? Кои са масоните в нашата църква? Къвги между човеци с развратен ум и лишени от истината. Тези хора стигат до там, че да няма истина вече в тях. Дори се стига до къвги. Нека да отидем малко по-нататък във второто послание на Павел. Второто послание на Павел. Той съветва Тимотей в четвърта глава да проповядва срещу тези неща, да проповядва истината обаче. Втори стих. Първия казва: заръчвам ти, проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните, митовете и идеите за световната конспирация. Хората вече търсят пикантното, Няма ли скандал в тая история? Не върви. Така свикнахме от филмите. Трябва да има нещо скандално. И тук Павел казва, проповядвай за това нещо, настоявай на време и не на време, дори да е изпуснато, пак е добре да се каже. Говори срещу това. Не оставяй заблудата да действа, защото ще дойде време, ще се появят хора, които такива неща искат да слушат. Тук трябва да се попитаме да не съм аз, Господи, на всички е възможно да се случи. И дори аз, който ви говоря срещу това, току ме чуете утре да говоря нещо различно. Всичко проверявайте, всичко изпитвайте чрез Словото и дръжте доброто. Всичко изпитвайте чрез Словото. Павел говори за лъжи апостоли, както ви казах, лъжи пастори да ги нарека днес, които проповядват също заблуди. И той каза, дори и аз да дойда и да ви говоря нещо различно от това, което приехте, не ме слушайте. Това са много силни думи на Павел. Нека да върнем една страничка назад, във втора глава на второто послание към Тимотей и там да прочетем 23 стих до 26-я. Много важни стихове. Какво да правим с хора, които са се поддали на тези заблуди? А избягвай глупавите и невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат препирни, а Господният слуга не бива да се препира, но да бъде кротък към всички, способен да получава търпелив, скротост да увещава противниците, та дано Бог им даде покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля, е в нашия превод, но е малко неточен. Вероятно си има преди, за да вършат волята на дявола. Уловени са от дявола за неговата воля да вършат. Така че, тук се казва със кротост да увещава противниците, да им даде Бог покаяние. Тези хора са се отклонили, невежествени, глупави разисквания, басни и където сядат, където стават, за това говорят. Пренасям го в нашето съвремие. Нека да прочетем какво пише Павел и до Тит. Една страница по-напред, две в случая. Нека да прочетем от първа глава, 10 до 16 стих. Защото, казва той, има мнозина непокорни човеци, празнословци, а са празни слова, и измамници, а особено от обрязаните, чието уста трябва да се запушат. Павел много груб ми звучи. Човеци, които развалят цели домове, които учат за гнусна печалба, явно имат някаква полза от всичко това, което не трябва да учат. Един от тях, някой си техен пророк, е казал, критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Голяма обида. Но Павел казва, това свидетелство е вярно. Днеска щяха да го скъсат Павел от съдебни дела по негов адрес. Откъде на къде ще обиждате и той? Това свидетелство е вярно. Поради тази причина ги изобличава и строго, за да бъдат здрави във вярата. И да не отдават внимание на юдейските басни, на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. За чистите всичко е чисто. Но вижте какво става с хората, които се служат с теориите на световната конспирация. А за осквернените и невярващите няма нищо чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. Тези хора свикват да мислят в този ред на нещата. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са, пак силни думи, мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да е било добро дело. Между другото, в тези послания Павел непрекъснато говори, че християнинът трябва да е усъвършенстван чрез Словото за всяко добро дело. И когато той говори за другата крайност, той употребява същите думи, не са готови за каквото и да е добро дело. Проповядвай за това, говори за това, моли се за тези хора, увещавай със кротост, бъди търпелив, дано да се изтръгнат от заблудата, която живеят. Има нещо особено гадиличкащо от човешкото его. Аз знам, аз съм посветен, другите не знаят истината, но аз я знам. И затова е много трудно тези хора да се откъснат от тези учения. Погледа към кого? Погледа е насочен към Христос и Неговото Слово. Единственият начин да избегнеш заблудата е да познаваш добре истината и нейният автор. Нека прочетем малко за писанието и за да видим защо то не е препоръчено. Във второто послание на Павел към Тимотей, трета глава, 13 стих казва за състоянието на нещата, а следващите стихове говорят за решението. 13 стих. А нечестивите човеци, измамници, ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Ако се поставим на плоскостта на тези басни митове за световно господство, заговори и подобни неща, ние ще мамим другите, но и също ще бъдем мамени. Това място е измамливо. А ти? Ти постоянствай в това, което си научил. И за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. Павел казва на галатяните, аз дойдох и ви проповядвах това и в него останете. Това е истината. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, всички бъркаме, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Вземи цялото писание. То ще бъде от такава полза. Ще те държи далеч от заблудата. Спасението чрез вяра в Исус Христос е описано там. Вземи писанието, учи от него. Ще бъдеш Божий човек, съвършено приготвен за добрите дела. Вместо да говорим как света е затънал, пропаднал в злото, това е вярно, можем да го споменем, но не това да са непостоянните приказки. Ние трябва да си запретнем ръкавите като Божий народ и да започнем да, ще използвам израза от Юда, да изваждаме главните, въглените от огъня. Може да ни опари, болезнено е, но това трябва да правим. Скъпи брати и сестри, препоръчвам ви Библията като настолна книга. Ще го правя всеки път отново и отново и вие си го казвайте за себе си. Може не винаги да проработва, но съм сигурен, че ще проработи. Четете тази книга, за да стоите в страни от заблудите. Не забравяйте да си копирате тази книга и да я прочетете. Чудесна книга. Теориите за конспирациите са белязали много хора. И тези хора, част от тях не са вече от нашето общество. Напуснали са църквата. Дано да няма повече такива случаи. Това е мое желание, но едва ли ще бъде така. Всеки обаче да гледа за себе си. Ти, човече Божий, стой настрани от такива неща. Следвай добрите неща, любовта, вярата в Бога и т.н. Стой настрани от заблудата. Бог да ни благослови, като църква, каквито и ветрове да духат този свят, да ни успеят да ни отвеят. Това са отново думи на Павел. Да не бъдем деца, завличани от всеки вятър на учение, но да растем и да стигнем до ръста на Христовата пълнота. Бог да благослови всички ни за това. Амин.